Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 21. avgust kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Advokati ruskog CAK podnijeli stečajnoj upravi KAP-a i Privrednom sudu novi prigovor kojim osporavaju ugovor sa kompanijom Uniprom. Otkazana sjednica Državne izborne komisije na kojoj je trebalo da se izjasne o situaciji u Kolašinu. Vanredna sjednica Skupštine opštine Herceg Novi o skraćenju mandata odbornicima prekinuta. U Zagrebu otvorena prva IKEA u Hrvatskoj i na prostoru bivše Jugoslavije. U vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze poginula trojica komandanata Hamasa. Nakon ubistva američkog novinara, Sjedinjene Države pojačale udare na militante na sjeveru Iraka. A u emisiji između ostalog možete poslušati Hotel Mogren, koji je uz asistenciju policije krajem jula zapečatila inspekcija, ponovo danas otvoren.
Manje od mjesec dana je trebalo hotelskoj grupi Budvanska rivijera da otvori Hotel Mogren nakon što je zapečaćen u dugogodišnjem sporu sa doskorašnjim zakupcem, kompanijom Merkur Europa. Hotel je otvoren bez pompe, a najveći problem je bio kako u jeku sezone naći kvalitetne zaposlenike ugostiteljske struke.
Paragliding na Brajićima iznad Budve privlači sve više turista, ali postaje sve opasniji, o čemu svjedoče brojni incidenti.
Prema medijskim informacijama, upravo na tom uzletištu rade piloti bez licence, pa je rezultat rada tih ljudi posljednjih mjesec dana troje povrijeđenih, od kojih je jedno dijete.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Advokati centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog milionera Olega Deripaske podnijeli su stečajnoj upravi KAP-a i Privrednom sudu novi prigovor kojim se osporava ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji potpisan se kompanijom Uniprom Veselina Pejovića. Uniprom od 19. jula rukovodi imovinom KAP-a na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji potpisanog sa stečajnom upravom i prodaje aluminijum, iako još nije uplatio ugovorenu kupoprodajnu cijenu od 28 miliona eura. Predsjednik Državne izborne komisije Dušan Kalezić otkazao je sjednicu koja je bila zakazana za danas i na kojoj je trebalo da se članovi tog organa izjasne o situaciji u Kolašinu. Kalezić je članovima DIK-a poslao SMS poruku kojem je bez obrazloženja i bez novog datuma odgodio sjednicu, piše Dan. A vanredna sjednica Skupštine opštine Herceg Novi, na kojoj je trebalo da se raspravlja o skraćenju mandata odbornicima, prekinuta je i bit će nastavljena naredne sedmice. Predsjednik Hercegnovskog odbora Socijalističke narodne partije Obrad Gojković kazao je da je na zahtjev Socijaldemokratske partije i Narodne stranke napravljena pauza kako bi napravile dodatne konsultacije sa odborničkim klubovima. Američki glumac i muzičar Steven Seagal postaje vlasnik luksuznog apartmana u okviru kompleksa Dukljanski vrtovi na Zavali. Na koktelu koji je sinoć organizovan za predstavnike crnogorskih medija, hollywoodski superstar koji sa porodicom provodi odmor na toj elitnoj lokaciji, objavio je da će u Budvi osnovati školu borilačkih vještina koja će nositi njegovo ime.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze poginulo su tri visoka komandanta Hamasa. Kako je ta islamistička organizacija saopštila medijima, Mohamed Abu Shamala, Mohamed Barhum i Raed al-Altar poginuli su u vazdušnim napadima Izraela u blizini sjevernog grada Rafa. Hamas upozorava strane aviokompanije da ne slijeću na aerodromu Tel Avivu. Rakete ispaljene sa položaja te organizacije u nekoliko navrata pogodile su okolinu aerodroma Ben Gurion. Nakon pogubljenja američkog novinara Jamesa Foleya, Sjedinjene Države pojačale su vazdušne napade na militante iz Islamske države na sjeveru Iraka. Istovremeno Velika Britanija pokušava da otkrije ko je britanski džihadista na snimku egzekucije koji je zgrozio svijet. Egzekucija američkog novinara u Siriji ukazuje na potrebu za koordinisanom međunarodnom akcijom protiv priliva stranih boraca koji se pridružuju ekstremistima na Bliskom istoku, upozorava Interpol. Najmanje 415.000 osoba napustilo je svoje domove zbog sukoba na istoku Ukrajine. Utočište su uglavnom našli u drugim dijelovima zemlje ili u Rusiji, saopštio je visoki komesarijat UN-a za izbjeglice. Oko 190.000 osoba raseljeno je u Ukrajini, a ostali su izbjegli u Rusiju, Poljsku i Bjelorusiju. Rukovodstvo Turske vladajuće partije Pravde i razvoja bira novog šefa stranke i budućeg premijera, nasljednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji je izabran za predsjednika Republike. Smatra se da je ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu najjači kandidat za to mjesto.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci, 13:35, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nacrt osnova za pregovaranje i zaključivanje ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore trebalo bi da se nađe na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Usvajanje tog dokumenta otvorilo bi vrata okončanju procedure razgraničenja Crne Gore i Bosne i Hercegovine, odnosno sklapanju prvog ugovora te vrste između ex-EU država. Detalje nam prenosi Esad Krcić.
Ugovor o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine je usaglašen i parafiran još prije mjesec i po dana, rekao je za naš program načelnik odjeljenja za integrisano upravljanje granicom i graničnim prelazima i predsjednik vladine komisije za određivanje graničnih prelaza i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama Milan Paunović, koji kaže da su u prilogu tog dokumenta tekstualni opis granične linije i topografska karta sa ucrtanom graničnom linijom. Nakon što i vlada Bosne i Hercegovine usvoji taj dokument, preostaje da ugovor parafiraju ministri unutrašnjih poslova dvije države, a zatim i ratifikacija od strane parlamenta, rekao je Paunović.
Ovo je prvi ugovor između država nastalih na prostoru prethodne Jugoslavije. Opet značaj da ovo pitanje riješimo i on će doprinijeti unapređenju dobrosusjedskih odnosa između dvije države i razvoju regiona u cijelini. Imajući u vidu da su praktično završene unutrašnje pravne procedure u Crnoj Gori i danas će biti, koliko očekujemo, i u Sarajevu završene, očekivati je da narednih dana ministri Ponjević i Nović popišu taj ugovor.
Crna Gora ima najdužu graničnu liniju upravo sa Bosnom i Hercegovinom u dužini od 268 km. Ovo pitanje je u početku razmatrano u okviru razgovora o granici između bivše Savezne Republike Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a potom su od osamostaljenja Crne Gore započeti razgovori državnih komisija za granice dvije države. Ranije je bila inicijativa iz Bosne i Hercegovine da se u razgovorima sa Crnom Gorom otvori pitanje Sutorine, odnosno da 7 km dugačko primorje sa rijekom i mjestima Sutorina, Igalo i Njivice i okolnim selima treba da se nađe unutar granica Bosne i Hercegovine. Međutim, vlasti Bosne i Hercegovine takve inicijative o promjenama granica na tom području nikad nisu zvanično inicirale, a ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović je ranije izjavio da je savjet ministara Bosne i Hercegovine prihvatanjem načina razgraničenja na potoku u pograničnom pojasu između Foče i Pljevalja riješio i posljednju dilemu kada su u pitanju granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, odnosno da je sva priča koja se otvara oko Sutorine čisto politikanstvo i privatni interesi određenog broja osoba koji nisu zasnovani na argumentima. Šef Crnogorske komisije Milan Paunović za naš program odgovara na pitanje koje su bile ključne tačke sporenja tokom pregovora o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom.
Nije bilo sporenje jer smo se na početku dogovorili da osnove za identifikaciju, odnosno utvrđivanje državne granice budu nekadašnje administrativne, odnosno katastarske granice. Imali smo jednu spornu liniju od oko 700 metara, koja je usaglašena na osnovu valjane katastarske dokumentacije. Dakle, u potpunosti smo prihvatili nekadašnje administrativne, odnosno katastarske granice državne nakon obnove, odnosno sticanja nezavisnosti Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Mještani hercegnovske regije koje pripadaju upravo mjesta na crnogorskoj teritoriji sa kojima se u dijelu javnosti Bosne i Hercegovine špekulisalo da treba da pripadnu toj državi, Igalo, Sutorine i Njivice, pozdravljaju postignut sporazum. Predsjednik mjesne zajednice Igalo Đuro Čeprnjić.
U svakom slučaju, ovo je nešto prvo što sam čuo od vas i hvala vi na informaciju. Nikakvi vam mi o tome nismo imali ni saznanja, niti li nas je neko pitao za kakvo mišljenje, tako da ja vam mogu samo reći sa područja mjesne zajednice, to još nisam čuo da je neko od mještana imao nekih problema, bilo u vezi prelaska, u vezi korištenja imanja, imovine, nisam imao ta saznanja.
Odbornik Narodne stranke u Hercegnovskom parlamentu Mladen Rostović smatra da bi bilo bolje da granice nema.
Moj utisak je da granica između ljudi uopšte ne treba da bude. Pogotovo, kad vam to kažem, mislim na granice između Republike Srpske i Crne Gore, jer smo isti narod. Također ispred Srbije.
Ovdje se radi o granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Da, Bosna i Hercegovina je država koja se sastoji iz dvije državne jedinice. Jedna se zove Republika Srpska, druga se zove Federacija. Ja mislim da ne bi trebalo da bude nikakvih granica, ali da se oni već dogovaraju, neka im bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hotel Mogren, koji je uz asistenciju policije krajem jula zapečetila inspekcija, ponovo je danas otvoren od strane hotelske grupe Budvanska Rivijera, koja se već deceniju sudski spori sa doskorašnjim zakupcem hotela, kompanijom Merkur, oko vlasništva i obeštećenja. Merkur je uoči otvaranja zatražio od suda zabranu raspolaganja imovinom hotela, tvrdeći da je riječ o njihovom inventaru. No iza spora oko vlasništva nad hotelom, koji se nalazi tik u starogradske bedeme, pomaljaju se interesi urbanističkog lobija koji, tvrdi opozicija, ima namjeru da na mjestu Mogrena gradi stanove za tržište. Slušamo Jasnu Vukićević.
Manje od mjesec dana je trebalo hotelskoj grupi Budvanska Rivijera da otvori hotel Mogren nakon što je zapečaćen u dugogodišnjem sporu sa doskorašnjim zakupcem, kompanijom Merkur Europa. Hotel je otvoren bez pompe, a najveći problem je bio kako u jeku sezone naći kvalitetne zaposlenike ugostiteljske struke. Katarinu Kažanegra iz menadžmenta Budvanske Rivijere pitamo da li među osobljem ima raniji zaposlenika Mogrena.
Jesu stari radnici, ali hotelske grupe Budvanska Rivijera dijelom iz ostalih objekata, dijelom su zaposleni ljudi novi, možda su neki radili ovdje na terasi hotela Mogren, a neki su skroz novi, tako će biti i u narednom periodu.
Uoči ponovnog otvaranja hotela, doskorašnji zakupac kompanija Merkur Europa zatražila je od suda privremenu mjeru zabrane raspolaganja hotelskom imovinom, jer tvrde da Budvanska Rivijera otvara Mogren sa Merkurovim inventarom. Tako se nastavljaju desetogodišnji sudski sporovi Merkura i Budvanske Rivijere, što je kulminiralo krajem jula, kada su uz protest zaposlenih, inspekcije i policija zapečatili hotel na očigled njegovih gostiju.
Molim vas da ne pravite probleme i ovi ljudi ovdje koji su u kordonu isto žive od plate. Molim vas da ispoštujete moje naređenje i moju molbu da napustite prostorije.
Ovdje živi najmanje 1000 članova svih porodica. Znači svaki član ima dvoje, troje koje drži.
Tako je.
Treba li da ti ljudi...
Mi imamo sve potrebne papire za obavljanje djelatnosti. Imamo ugovor o zakupu sa Budvanskom Rivijerom. Osnov ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Merkur Sistem upravlja hotelom. Imamo odobrenje za rad koje je pravosnažno i konačno. Imamo 7 oborenih presuda Upravnog suda po inspekcijskom nadzoru.
Kako se u hotelu Mogren nalaze i prostorije počasnog konzulata Austrije, pečaćenje hotela je bilo povod i za, diplomatskim rječnikom kazano, iskazivanje razočaranja njihove ambasade zbog nasilnog zatvaranja hotela bez pravosnažne presude i bez naloga o deložiranju. Vlasnik doskorašnjeg zakupca Mogrena je počasni konzul Austrije Milan Mrvaljević, koji je za pečaćenje hotela optužio i potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića kao najuticajnijeg u odboru direktora Budvanske Rivijere.
Ja samo mogu da nagađam da su to privatni lični interesi gospodina Marovića i gospodina Vuksanovića i ja drugo nemam objašnjenja nikakvo.
S druge strane, iz hotelske grupe Budvanska Rivijera tvrde da je pravo na njihovoj strani. Musa Milić o načinu na koji je preuzet hotel Mogren.
Svi koji su obraćali u medije govore nije trebalo ovako onako, ali svi zanemaruju činjenicu da postoji pravosnažna presuda Vrhovnog suda kojom je odbijen tužbeni zahtjev Merkura i odnosno ugovor o kupoprodaji hotela Mogren. Znači ne postoji kupoprodaja hotela Mogren, ne postoji ugovor o zakupu i ne postoji dozvola za rad objekta. Sad bi se ja pitao kako bi se neko, da je imovina njegova vladao, da mu je neko drugi u posjedu, a nema od te tri, nije kupio objekat, nije u zakup objekt i nema dozvolu za rad.
No iz budvanske opozicije upozoravaju da iza spora oko hotela Mogren stoje zapravo interesi urbanističkog lobija i lokalnog DPS-a, koji planira da na mjestu današnjeg hotela gradi stanove za tržište. SNP tvrdi da je hotelska grupa Budvanska rivijera već podnijela zahtjev nadležnom ministarstvu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova. Lucija Đurašković iz Demokratskog fronta.
Pa naravno da je u smislu same gradnje, koja je vrlo blizu jednog od najznačajnijih uopšte starih gradskih centara, kakav je stari grad Budva, neprihvatljiva.
Da se sprema još jedan klin za kovčeg staroj Budvi, najavljuje i skorašnje pojeftinjenje i onako jeftinijih komunalija za kondo hotele, dok je tenderska komisija upravo danas objavila da će predložiti podjelu Budvanske rivijere na dvije kompanije, čime bi dio njene imovine bio za prodaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:45, na polovini smo emisije, u nastavku također priča koja se odnosi na Budvu. Iako je paragliding iznad Budve jedna od atraktivnijih turističkih ponuda Crne Gore za one koji žele više adrenalina, posljednja dešavanja govore da je neophodno uvesti pojačane kontrole kako bi turisti bili bezbjedni, a rizici svedeni na minimum i kako se državi ne bi dugoročno nanosila šteta. Priča Lele Štjepanović.
Osim što predstavlja sportsko-rekreativnu disciplinu, paragliding je i veoma atraktivna avanturistička aktivnost za koju tokom turističke sezone postoji veliko interesovanje. Jedno od najatraktivnijih uzletišta u Crnoj Gori, ono u Brajićima. Prema medijskim informacijama, upravo na tom uzletištu rade piloti bez licence, pa je rezultat rada tih ljudi poslednjih mjesec dana troje povrijeđenih, od kojih je jedno dijete. Poslednji incident se dogodio utorak kada je pilot aterirao na parkirani automobil na šetalištu umjesto na Bečićku plažu, pri čemu su povrede zadobili njegova saputnica i on. Direktor sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Mileta Nikolić kaže da će inspektori agencije dodatno intenzivirati i pooštriti kontrole, a o stanju u ovoj oblasti.
Ne vlada apsolutno nikakav haos, znači u ovoj oblasti, u oblasti paraglidinga postoje jasne regulatorne osnove i postoje jasno prepoznata zakonska ovlaštenja ko šta radi u ovom sistemu i šta su čije obaveze. Znači Agencija za civilno vazduhoplovstvo je kao, da kažem, organ prepoznat za vršenje inspekcijskih nadležnosti u ovoj oblasti i mi preduzimamo mjere iz naše nadležnosti. Znači ne bih rekao da vlada haos, da ima neregularnosti ima i u odnosu na te regularnosti, odnosno konstatovane neregularnosti, mi preduzimamo zakonski dozvoljene mjere.
Kako onda komentarišete troje povrijeđenih ljudi samo u posljednjih mjesec dana, od kojih jedno dijete?
Znači radi se o dva slučaja, oba slučaja su, da kažem, uzeta u razmatranju agenciji. Slučaj o kojem prvom govorite, incident u kom je došlo do povređivanja djeteta na plaži, je sa strane agencije zaključen. Proces je zaključen na način da je osobi koja je upravljala paragliderom izrečena mjera zabrane obavljanja, odnosno letenja u vazdušnom prostoru Crne Gore.
A da li on imao dozvolu? Da li imao
licencu? Znači, on je imao dozvolu izdatu od stranu dozvolu, znači od druge države. Međutim, nije imao ovlaštenje za letenje tandem paragliderom u slučaju kojem se desilo, znači on je letio sa takvim paragliderom i došlo je do povređivanja djeteta. Znači mi smo preduzeli mjere iz naše nadležnosti, podnijeli smo krivičnu prijavu, izrekli smo mjeru zabrane letenja u crnogorskom vazdušnom prostoru u odnosu na tu osobu.
Poslednji slučaj od prije dva dana također je procesuiran, kaže Nikolić, i potvrđuje da uzletište iznad Brajića nije registrovano za rad, kao ni ono iznad Petrovca. A lice koje je upravljalo letilicom također nije imalo crnogorsku dozvolu.
Znači to mogu da vam potvrdim, da to lice, znači lice koje je izvršilo upravljanje paragliderom i kojim slučajem se desio ovaj slučaj prije dva dana, to lice nije imalo crnogorsku dozvolu, moguće da je imalo stranu dozvolu.
Da li inspektori kontrolišu rad?
Inspektori rade, inspektori su na terenu.
U Crnoj Gori postoji 11 licenciranih pilota paraglajdera, a dozvole im izdaje Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Međutim, nigdje ne postoji spisak njihovih imena. Interesantno je i to da piloti sa licencom u problemima sa nelojalnom konkurencijom, odnosno onima koji ovaj posao rade na nelegalan način, uvijek pričaju anonimno. A u medijima nema fotografija licenciranih pilota paraglajdera, vjerovatno zbog straha od njihovih kolega koji ovaj posao rade sa stranim dozvolama, sa kojima oni po važećoj regulativi naše zemlje mogu samostalno letjeti, ali se ne mogu baviti tandem paraglajdingom. Povodom poslednjih dešavanja zvanično smo se obratili Ministarstvu turizma sa pitanjima da li se na ovaj način šalje poruka da turisti koji žele ovu atrakciju nijesu bezbjedni i da li se tako pravi dugoročna šteta turističkom imidžu Crne Gore kao bezbjedne turističke destinacije. Ali iz Ministarstva turizma nijesmo mogli dobiti tonski zapis, samo nam je u kratkom telefonskom razgovoru PR ministarstva Ana Kostić rekla da će Ministarstvo turizma imati stav kada se detaljno upozna sa problematikom. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:50 priča iz svijeta. Sjedinjene Američke Države saopštile su da tajna misija oslobađanja američkog novinara Jamesa Folija i drugih taoca u Siriji nije uspjela. Ta informacija stigla je dan nakon što se na internetu pojavio snimak na kojem militanti odsjecaju glavu američkom novinaru u znak odmazde zbog vazdušnih udara na njihove saborce u Iraku. Više detalja donosi Biljana Jovićević.
Svjetski su mediji objavili reakciju Johna Folija, oca američkog novinara Jamesa, kojeg su pripadnici ISIL-a obezglavili i postavili snimak zločina na internetu.
To je stravično. Znam da ljudi mogu umreti na mnogo različitih načina, ali ovo je najžasniji i progoni me to u koliko mi je bol ubio i na kako okrutan način je izvršena egzekucija za razliku od drugih, ali to svjedoči i o njegovoj hrabrosti.
It testifies to his courage. James Foley je kidnapovan u Siriji novembra 2012. a obezglavili su ga pripadnici ISIL-a zbog vazdušnih napada Sjedinjenih Država na njihove saborce u Iraku. Amerika je objavila da su ranije izveli neuspješnu akciju spasavanja. Liza Monaco, glavni savjetnik američkog predsjednika za antiterorizam, u saopštenju je navela da je Barack Obama odobrio Ministarstvu odbrane akciju u pokušaju spašavanja američkih građana u Siriji ranije ovog ljeta. Akcija je prema saopštenju Monaco bila neuspješna jer taoci nisu pronađeni na lokaciji gdje je izveden upad. Istovremeno je Washington prvi put priznao da imaju vojne trupe u Siriji. Drugi američki zvaničnici privatno su rekli da je nekoliko desetina specijalnih snaga Sjedinjenih Država avioni ubačeno na teritoriju Sirije gdje su se borili sa pripadnicima Islamske države Iraka i Levanta prije nego što su napustili tu teritoriju ubivši, kako se navodi, nekoliko militanata. Američke snage nisu imale žrtava, ali je jedan vojnik lakše ranjen kada je pogođen jedan američki avion. Američki zvaničnici navodno nisu ni imali namjeru da otkriju ove informacije, ali se nekoliko medija pripremalo da objavi izvještaj o tome, zbog čega Obamina administracija nije imala drugog izbora nego da ih javno obznani. Nikakvi dodatni detalji nijesu iznošeni radi, kako je navedeno, sigurnosti budućih spasilačkih misija. Američki je predsjednik najavio nastavak vazdušnih napada na pripadnike Islamske države na sjeveru Iraka i pored njihovih prijetnji da će još jedan kidnapovani novinar Steve Sotloff iz magazina Times biti ubijen. Militantna islamska grupa, prema riječima američkog predsjednika, rak je koji prijeti cijelom regionu. ISIL ne govori u ime religije, njihove su žrtve u najvećoj mjeri muslimani, a niti jedna vjera na svijetu ne propovijeda ubijanje nevinih.
ISIL nema ideologiju niti bilo kakvog poštovanja za ljudska bića. SAD će nastaviti da čine sve što moraju da bi zaštitile svoj narod. Mi ćemo oprezni i nemilosrdni. Za grupu kao što je ISIL nema mjesta u 21. veku.
BBC objavio da taoce moguće drže britanski džihadisti. Osim ubijenog Folija i Sotlofa koje misil prijeti ubistvom, pretpostavlja se da su još najmanje 4 američka državljanina zarobljena u Siriji. Još jedan novinar, Austin Tice, nestao je u Siriji avgusta 2012. ali se pretpostavlja da ga drže sirijske državne vlasti. Okrutno ubistvo Jamesa Folija izazvalo je međunarodnu osudu. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius rekao je da je ovaj zločin pokazao pravo lice varvarskog kalifata. Njemačka je objavila da će snabdijevati oružjem Kurde na sjeveru Iraka radi borbe sa islamistima ISIL-a, a pomoć je najavila i Italija. Interpol je ovim povodom pozvao na globalan odgovor na prijetnju koju svijetu predstavlja Islamska država Iraka i Levanta. Komitet za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku objavilo je da je više od 80 novinara oteto u Siriji, a procjenjuje se da ih je oko 20 nestalo od početka 3,5-godišnjeg rata u toj zemlji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije za Crnu Goru idemo u Zagreb. Nakon 7 godina intenzivnih priprema, jutros je svečanom sadnjom drveta po švedskom običaju otvorena prva IKEA u Hrvatskoj i prva na prostoru ex-Jugoslavije. Zagrebačka IKEA jedna je od 5 najvećih u Europi i jedna od 10 najvećih na svijetu. Prostire se na 38.000 kvadratnih metara, zapošljava 350 ljudi i bit će ponuđeno 9.500 artikala. Slušamo Enisa Zebića.
IKEA ima ambiciozne planove u Hrvatskoj, glasnogovornik Igor Štefanac.
U prvoj punoj godini poslovanja, dakle, cilj je da imamo oko 60 miliona eura prometa i oko 3 miliona posjetitelja. Sad treba vidjeti koliko ćemo tih posjetitelja pretvoriti u kupce.
Za sada svega 2 hrvatske tvrtke rade proizvode za IKEA-u, virovitički Twin i Ferroplast iz Buja, ali vrata su otvorena za još njih.
Mi ne tražimo dobavljače samo za IKEA u Zagrebu ili IKEA u Gracu, dakle za nekakvu usku regiju. Nama trebaju dobavljači koji mogu osigurati količine koje mogu pokriti makar Europu, ako ne i cijeli svijet.
IKEA nije samo brend i sutrašnje otvaranje zagrebačke IKEA više nego otvaranje još jednog shopping centra. Sociolog iz Zagrebačkog ekonomskog instituta Paul Stubbs, već 20 godina zagrebački Z, za naš radio kaže.
Meni se čini da je neki paradoks. Na neki način IKEA je jedan od evropskih simbol modernost, jel da? Mi možemo biti dio pravi Europe jer mi možemo ići na shopping u IKEA, ne trebamo ići u Gracu ili neki drugi mjesto.
IKEA nije samo simbol modernosti, dodaje u izjavi za naš radio psihologinja Mirjana Krizmanić.
Kod nas je IKEA još nešto koje do sebe držali i išali u IKEA u Grac i onda su si sami sklapali jer je to bilo moderno i dostupno. I to će sad biti dostupno velikom broju ljudi. I osim toga, ja mislim da je se IKEA tak grozno namučila 6 godina čekajući da je u redu da joj dojde i predsjednik na to otvorenje i da se nekom ispriča. 6 godina su čekali da do tog dođu. Jer se tak maltretira investicije. A drugo, ja mislim da ova vlast, a i prošla je to radila ova još više, nastoji sve što može iskoristiti da ljude zabalanta. Da im odvrati pažnju od bitnih stvari, od onog što je važno i što je od vitalne važnosti, zapravo na zvizdarije.
No, nisu svi u Hrvatskoj euforični oko otvaranja IKEA. Urednik nezavisnog portala Forum TM Goran Borković izračunao je da je država kroz razne oblike financiranja, sufinanciranja, oslobađanja od komunalnih naknada i slično, u ovu firmu sa svoje strane uložila oko 300 milijuna kuna.
Ispada za svako radno mjesto koje otvoreno u IKEA vrijedno 1 milijun kuna. U isto vrijeme, IKEA ima ugovor sa 2 hrvatske firme. Mogućnost da neka nova hrvatska tvrtka pobiše ugovor s IKEA-om je gotovo parana nule. Jer hrvatske kompanije koje se bave sa namještajem nemaju niti mogućnosti, niti priliku da to naprave. Em je radna snaga u Hrvatskoj puno skuplja nego ova iz Istočne Europe ili stanjskog tržišta kojima IKEA teži u cilju smanjivanja troškova potrebnih za proizvodnju namještaja, em je Hrvatska njima kao i lokacija zemljena tek na razini ovog regije.
Zagrebačka IKEA računa i na kupce iz susjednih zemalja, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Oni mogu računati i na povrat poreza na dodanu vrijednost koji je uračunat u maloprodajnu cijenu, a koji je u Hrvatskoj vrlo visok, čak 25%. Od ponuđenih 9.500 artikala, za njih 7.000, cijena će biti ista ili niža nego u Austriji, jer su ostalom hrvatski kupci radili čak 20% ukupnog prometa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I još jednom vijesti dana, advokati ruskog CEAK-a podnijeli stečajnoj upravi KAP-a i Privrednom sudu novi prigovor kojim osporavaju ugovor sa Nikšićkom kompanijom Uniprom. Otkazana sjednica Državne izborne komisije na kojoj je trebalo da se izjasne o situaciji u Kolašinu, vanredna sjednica Skupštine opštine Herceg Novi o skraćenju mandata odbornicima prekinuta. U Zagrebu otvorena prva IKEA u Hrvatskoj i na prostoru bivše Jugoslavije. U vazdušnim napadima Izraela na pojas Gaze poginula trojica komandanata Hamasa. Nakon ubistva američkog novinara, Sjedinjene Države pojačale udare na militante na sjeveru Iraka. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 21. avgusta na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.